Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
V centre Banskej Štiavnice horí, zasahujú aj vojenskí hasiči a vojaci. Minister školstva navštívil základnú školu svätých Cyrila a Metoda v Košiciach, najlepšiu základnú školu podľa hodnotenia INEKO. Vladimír Putin pricestoval na Krym, urobil tak pri príležitosti 9. výročia jeho anexie. Je sobota, 18. marec a aj dnes podvečer sme tu so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova a zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Na námestí v Banskej Štiavnici vypukol dnes v dopoludnejších hodinách požiar v historickej budove, v ktorej sídli známa turistická atrakcia. Postupne sa rozšírila aj na ďalšie objekty v centre mesta. Požiarisko je v súčasnosti rozdelené na 4 zásahové úseky. Zásahujú desiatky profesionálnych aj dobrovoľných hasičov, vojaci aj vojenskí hasiči. Ako uvádza polícia na sociálnej sieti, presná príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Pravdepodobne však ide o skrat elektrického vedenia. Oheň sa šíril na ďalšie budovy najmä z dôvodu silného vetra, ktorý hasičom sťažoval prácu. Ako informovala hovorkyňa prezídia hasičského a záchranného zboru Katarína Križanová, pri požiari zasahuje viac ako 30 profesionálnych a dobrovoľných hasičov z Banskej Štiavnice, Žiaru nad Hronom, Banskej Bystrice, Zvolena, Pliešoviec a Štiavnických baní. Plamene mali zachvátiť strechu historického objektu s rozlohou približne 400 metrov štvorcových. V dôsledku požiaru došlo podľa hovorkyňa krajského riaditeľstva hasičského záchranného zboru v Banskej Bystrici Júlie Zeleniákovej k prepadnutiu strechy do podkrovia budovy.
V budove bola vykonaná evakuácia osôb a zabezpečenie odstavenia prívodu plynu. Príčina vzniku požiaru, ako aj určenie výšky škody, je v štádiu vyšetrovania.
Aktuálne sú už na hasenie požiaru v Banskej Štiavnici nasadení aj vojenskí hasiči a cisterny. Na miesto prichádza ďalších 80 vojakov na pomoc s potrebnými prácami. Informoval o tom dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď na sociálnej sieti. Potvrdila to aj hovorkyňa rezortu Martina Kakaštíková.
Minister obrany a náčelník generálneho štábu sa aktuálne nachádzajú v Banskej Štiavnici. Nasadené sú už vojenské cisterny a vojenskí hasiči. Na miesto prichádza ďalších 80 vojakov, aby pomohli s potrebnými prácami.
Na miesto smerujú aj dočasný minister vnútra Roman Mikulec a je tam už aj dočasne poverený premiér Eduard Heger, ktorý potvrdil, že rozsiahly požiar v Banskej Štiavnici sa v popoludnejších hodinách podarilo zastabilizovať. Plameňmi bolo zasiahnutých a v rôznom rozsahu poškodených 7 budov v historickom centre mesta. Prišla už aj dočasne poverená ministerka kultúry Natália Milanová, ktorá na sociálnej sieti pripomína, že Banská Štiavnica je jednou z lokalít svetového dedičstva UNESCO a jej centrum je mestskou pamiatkovou rezerváciou s budovami od gotiky po začiatok 20. storočia. Na mieste podľa jej slov pomáhajú aj pracovníci pamiatkového úradu. Pre rozsiahly požiar z inštitúcií v centre mesta odnášajú a zachraňujú vzácne predmety. S vynášaním dokumentov či obrazov z galérie Jozefa Kolára na námestí Svätej Trojice pomáhajú aj dobrovoľníci a hasiči. Požiar podľa ministerstva životného prostredia závažne poškodil aj budovu Bergerichtu, kde sa nachádza mineralogická expozícia. Sleduje dianie v historickom meste aj vedenie Slovenského národného múzea. Prezidentka Zuzana Čaputová sa poďakovala za pomoc pri hasení požiaru v centre Banskej Štiavnice. Ako uviedla na sociálnej sieti, Banská Štiavnica je jedno z najkrajších miest na Slovensku. Nad požiarom vyjadril ľútosť aj predseda parlamentu Boris Kolár, ktorý sa tiež poďakoval hasičom, vojakom a dobrovoľníkom, ktorí zasahujú pri záchrane historických pamiatok a cenností v dôsledku rozsiahleho požiaru v centre mesta. Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský dnes na Twitteri napísal, že aj Česko je pripravené okamžite pomôcť pri hasení požiaru v centre Banskej Štiavnice. Niektoré základné potraviny by nemali počas nasledujúcich 3 mesiacov zdražovať. Vyplýva to z iniciatívy obchodných reťazcov, o ktorej informoval dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan.
Som veľmi rád, že dnes po rokovaní so zástupcami obchodných reťazcov môžem pre všetkých občanov oznámiť veľmi dobrú správu, že sme na ministerstve prijali iniciatívu obchodných reťazcov, konkrétne 8 najväčších obchodných reťazcov, o zastropovaní približne 400 potravín.
Rozsah produktov so zastropovanými cenami bude u každého z obchodných reťazcov iný, no ide hlavne o potraviny domáceho pôvodu. Minister uviedol, že zastropovanie bude platiť od pondelka, pričom potraviny so zastropovanou cenou budú označené logom protiinflačná garancia. Podľa viceprezidenta Zväzu obchodu Filipa Kasanu je cieľom iniciatívy chrániť spotrebiteľov pred zdražovaním, no bez deformovania trhu štátnymi zásahmi.
Krátko z domova.
Dodanie stíhačiek MiG-29 Ukrajine a spôsob, akým to vláda v poverení chce urobiť, vytvára ústavnoprávny i morálny problém. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol poslanec parlamentu Ďorď Gimeši. Nezaradený poslanec a podpredseda mimoparlamentného hlasu SD Erik Tomáš si myslí, že MiGy vôbec nemali byť témou. Podľa podpredsedu mimoparlamentného progresívneho Slovenska Tomáša Valáška malo Slovensko stíhačky na pomoc Ukrajine poslať už dávno. O týždeň sa budú konať v 54 obciach doplňujúce komunálne voľby. Ide o samosprávy, v ktorých sa posledné samosprávne voľby nekonali, alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Voliči si budú v sobotu 25. marca vyberať starostu a poslancov. Voľby sa podľa ministerstva vnútra mali pôvodne konať v 60 obciach. V 4 samosprávach nebudú, pretože nikto nepodal kandidátnu listinu. Vznikajúca strana Modrý Európske Slovensko chce tlačiť na návrat politickej kultúry, ktorá nebude neustále polarizovať spoločnosť osobnými urážkami politikov. Tvrdí to ex-premiér a zakladateľ tejto strany Mikuláš Dzurinda. Poukazuje, že aj keď si on sám prešiel mimoriadne tvrdým politickým súbojom s Vladimírom Mečiarom a padali aj expresívne výrazy, nikdy sa neuchýlil k snahe súpera ponižovať a útočiť na jeho ľudskú dôstojnosť. Protimonopolný úrad v spolupráci s úradom vlády vyhlásil vízu pre kandidátov na podpredsedu úradu. Uchádzači sa môžu prihlásiť do 17. apríla. Výberové konanie sa uskutoční formou verejného vypočutia. Výtržníka zo Slovenska musela včera v popoludnejších hodinách spacifikovať rakúska polícia. Incident sa stal v okrese Landstraße v centre metropoly Viedeň. Jednému z policajtov dokonca uštedril 2 údery do tváre. Súťaž na dodanie technologického vybavenia diaľničného tunela Višňové v súčasnosti vyhodnocujú. Predseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti Vladimír Jacko o tom informoval v tomto týždni v Krásne nad Kysucou s tým, že obálky s ponukami otvorili už 2. marca.
Musíme rešpektovať to, čo platí v zákone o verejnom obstarávaní, že každý uchádzač má právo na otázky, na dotazy a každý právo na tie otázky a dotazy dostať odpoveď. Ak sú hráči na trhu, ktorí vedia, že nejak ďalší tunel sa tak skoro robiť nebudú, tak hrajú o čas, aby každý z nich by proste získal čo najviac informácií na to, aby získal túto zákazku. My nevieme nič robiť, ale musíme slušne zmysle zákona odpovedať. A preto sa to takto natiaľo.
Tender vyhlásili v lete minulého roka. Hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková vtedy uviedla, že predpokladaná hodnota zákazky je takmer 71,5 milióna eur. V rámci súťaže dostala diaľničná spoločnosť vyše 600 otázok. Dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal doplnil, že práce na výstavbe Višňového a inštalovaní technológií je do istej miery možné robiť súčasne.
Počkajme na koniec súťaže na technológiu, počkajme na výber zhotoviteľa na technológiu. Tie práce vo výstavbe a inštalovaní technológií sa dajú do istej miery paralelizovať, dá sa v tuneli pracovať 24/7, stále je dosiahnutelný ten termín, že na technológiu čakať nebudeme.
Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala, vrátane tunela, bude mať 13,5 kilometra. Úsek je súčasťou plánovaného komplexného prepojenia Bratislavy a Košíc.
Z cirkvi.
Včera navštívil minister školstva Ján Horecký základnú školu svätého Cyrila a Metoda, ktorá sa v hodnotení INEKO stala najlepšou základnou školou na Slovensku. Minister si pozrel školu, mal stretnutie s pedagógmi aj zástupcami zriaďovateľa, ktorým je Košická arcidiecéza. Viac o návšteve šéfa rezortu školstva v Košickej základnej škole povie redaktor Martin Ďurčo.
Program stretnutia začal ďakovnou svätovou mšou, ktorú celebroval košický pomocný biskup Marek Forgáč. Nasledoval krátky program žiakov a stretnutie ministra s pedagógmi. Ako zdôraznil minister Horecký, je pre neho radosťou a cíti aj hrdosť, že môže absolvovať stretnutie na škole, ktorá dosahuje nadpriemerné výsledky.
Som teraz rád, že opäť som na pôde skvelej školy, kde je holistický prístup k deťom, kde deti okrem akademických vedomostí dostávajú aj formáciu, hodnotové vzdelávanie, a že tak budú platnými občanmi pre túto republiku a zároveň budú mať schopnosť naplniť svoje životné ciele, prežiť šťastný, dobrý život a aj v službe druhým.
Košický arcibiskup Bernard Bober si na stretnutí zaspomínal na náročné začiatky tejto školy, ktorá to na počiatku vôbec nemala jednoduché.
Naozaj počiatky našich škôl boli veľmi náročné. Presvedčať ľudí, hľadať priestory, hľadať učiteľov. Myslím, že už ako nebola núdza, tých nám ponúkli len naozaj v tomto našom duchom kresťanskom vychovávať. To bolo tak trošku naozaj taká skúška. Ale myslím, že aj ten kolektív sa tak krásne vyskladal, že ten výsledok nás prekvapil a milo prekvapil a som veľmi rád, že dnes môžeme konštatovať, že táto škola naozaj patrí medzi tie najlepšie školy, keď by to bolo aj do budúcnosti tak.
Riaditeľka základnej školy svätých Cyrila a Metoda Terézia Hrebeňárová zdôraznila, že ocenenie školy a pozornosť, ktorú to prinieslo, je výsledok dlhoročnej drobnej práce učiteľov a vnímajú ho aj ako odmenu.
Robili sme tak, ako po iné školské roky. A je to výsledok drobnej práce učiteľov, ale máme skvelých rodičov a takisto aj žiakov. Tento trojuholník musí byť uzavretý.
Pod Tatrami si aj v tomto roku pripomenú smutné výročie prvého transportu židovských žien a dievčat zo Slovenska z 25. marca 1942. V tzv. Dobyčích vagónoch bolo v ten deň zo železničnej stanice v Poprade do poľského mesta Osvienčim vypravených 999 dievčat a mladých žien v domnienke, že cestujú za prácou. Viaceré spomienkové podujatia pripravuje v tejto súvislosti aj Tatranská galéria v Poprade. Nahrávala Mária Frisová.
Program pietnej spomienky pod záštitou Tatranskej galérie v Poprade potrvá 3 dni, od 22. do 24. marca, hovorí riaditeľka galérie Anna Ondrušeková.
Opäť to bude také prepojenie edukatívneho spomienkového podujatia, ale aj cez umeleckú sféru prepojenie. Samozrejme zapojíme študentov do toho, našich stredných škôl.
Hlavný program bude pozostávať z cyklu odborných prednášok za účasti významných zahraničných a slovenských hostí.
Práve v spolupráci s Múzeom židovskej kultúry prídu aj prednášajúci zo Spojených štátov amerických, z Norska, kurátor múzea v Osle. Bude to naozaj také obohatenie aj o tú medzinárodnú spoluprácu.
O téme futbal pod Hákovým krížom bude napríklad hovoriť americký profesor psychológie z Univerzity Johna Browna, pokračuje riaditeľ Múzea židovskej kultúry Michal Vanek.
Podľa mňa zaujímavá téma, hlavne teda pre mládež, ale viac menej sa ukázalo, že pre celú verejnosť šport alebo osud športovcov, ktorí boli židovského pôvodu a ktorí práve počas holokaustu jednak museli skončiť teda s kariérou a to bol ešte ten lepší prípad, keď prežili.
Súčasťou bude aj koncert hudobnej skupiny, ktorá sa venuje židovskej hudbe a hudbe z Osvienčimu. Rovnako aj premietanie dokumentárneho filmu o ženách z prvých transportov v popradskom kine Tatran. Program uzavrie tradičná pietná spomienka pri pamätnej tabuli na železničnej stanici v Poprade v piatok 24. marca.
Predstavitelia organizácie Citizen Go protestujú proti úradnej zmene pohlavia na Slovensku. Minulý týždeň v tejto súvislosti doručili petíciu na ministerstvo zdravotníctva. Petíciu podpísalo viac ako 17 200 občanov. Ako uviedol Matúš Hagara zo Citizen Go, veria, že poverený premiér a zároveň minister zdravotníctva Eduard Heger sa bude tejto téme venovať okamžite, pretože bezpečnosť žien na Slovensku je podľa nich dôležitejšia ako budovanie ďalšej liberálnej politickej strany alebo posielanie stíhačiek na Ukrajinu.
Keď ex-minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský odchádzal zo svojej funkcie, podpísal odborné štandardy, ktorým de facto umožnil úradnú zmenu pohlavia na Slovensku. Dnes už nie je vo svojej funkcii. Jeho post prebral premiér Heger. Preto vyzývame premiéra Eduarda Hegera, aby urýchlene zastavil úradnú zmenu pohlavia na Slovensku.
Majú na to podľa jeho slov niekoľko dôvodov.
V prvom rade, biologické pohlavie nie je možné zmeniť na matrike. V druhom rade, ak premiér nebude konať rýchlo, vystaví mnohé ženy nebezpečenstvu. Šatne, sprchy, toalety či sauny už nie sú bezpečným miestom. V treťom rade, môže dôjsť k paradoxnej situácii, že muži budú menštruovať, otehotnieť a rodiť deti. Je to úplne absurdné.
Premiér podľa Citizen Go čaká na výsledky právnej analýzy, ktoré by mali byť známe v priebehu budúceho týždňa. Pridať sa k petícii proti úradnej zmene pohlavia je možné na stránke Citizen Go. Pán vystiera svoju ruku, aby nás pozdvihol, keď sa mu v úprimnosti srdca zveríme, keď padneme na dno, povedal pápež František počas kajúcej bohoslužby, ktorá sa konala v rámci iniciatívy 24 hodín pre pána. Poukazujúc na postavu svätého Pavla, pápež zdôraznil, že apoštol po osobnom stretnutí s Kristom považoval všetky svoje predchádzajúce nadobudnuté veci za stratu. Miesto Boha v jeho živote dovtedy zaujímalo jeho vlastné ja, aj keď sa modlil a vykonával obrady. Nemal s ním osobný vzťah.
Správy zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin pricestoval dnes na Krymský polostrov pri príležitosti 9. výročia jeho anexie. Uviedla to ruská štátna televízia, informuje Julia Kavecká.
Počas prekvapivej návštevy v Čiernomorskom prístavnom meste Sevastopol na Kryme Vladimír Putin v spoločnosti tamojšieho gubernátora Michaila Razvožajeva navštívil umeleckú školu. Vyplýva to z vyhlásenia ruskej štátnej televízie. Krymský polostrov bol Moskvou anektovaný v roku 2014 a vo svete sa tento krok zväčša považuje za nelegitímny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský opätovne zdôrazňuje, že jeho cieľom je znovu získať celé územie Ukrajiny, dobité Ruskom od roku 2014. Čo sa vzťahuje aj na Krym. Vladimír Putin však napriek tomu nepreukázal žiadny úmysel vzdať sa ho. Naopak zdôraznil význam udržania Krymu, uvádza stanica Sky News. Anexia Krymu vyvolala najvážnejšiu krízu medzi Ruskom a Západom od skončenia studenej vojny, ako aj zvýšenie napätia medzi Moskvou a vládou v Kyjeve. Kríza sa následne rozšírila aj na východ Ukrajiny, kde od roku 2014 prebiehali boje medzi Moskvou podporovanými separatistami a vládnymi jednotkami.
Nulové emisie a úspora peňazí na energie. To je cieľ Európskej únie do roku 2050. Poslanci Európskeho parlamentu preto tento týždeň podporili energetickú hospodárnosť budov, hovorí slovenský europoslanec Peter Polák.
Naše domy, bytovky a budovy sú zodpovedné za obrovský únik energie. Tvoria až 40% našej spotreby, s čím sa viaže 36% emisných skleníkových plynov. V dnešnej dobe, keď energie extrémne zdražujú a životné prostredie sa devastuje, prichádzame s ďalšou pomocou.
Únia apeluje, aby plány obnovy uľahčili prístup ku grantom. Finančná pomoc by mala byť výrazná, najmä ak ide o budovy s najhoršími vlastnosťami. V praxi to znamená ďalšie európske financie na zateplenie, výmenu okien, ale aj tepelné čerpadlá či solárne kolektory. Problematickými zostávajú naďalej zraniteľné domácnosti, či už sú to starší ľudia alebo chudobné rodiny či jednotlivci, na ktorých súčasná pomoc nemyslí. Európska únia odporúčila, aby bol pre nich vytvorený špeciálny program. Ten zatiaľ spustený nie je.
Európska únia robí opatrenia, dáva financie, tie sa však k ľuďom často nedostanú. Komplikujú ich najmä slovenské úrady. Ministerstvo životného prostredia síce spustilo program Obnov dom, cez ktorý chceme pomôcť ľuďom vymeniť okna či zatepliť svoj dom. Žiaľ, do tohto programu sa môžu zapojiť len pripravení, respektíve len tí, ktorí majú peniaze. Po novom sa poskytne bežná pomoc len do výšky 15 000 eur. Táto suma však určite nebude stačiť. Navyše musíte mať pripravenú minimálne štvrtinu. Pre najchudobnejší je to závratná suma.
Europoslanec Peter Polák preto začína sériu rokovaní s rezortom životného prostredia, aby sa peniaze na obnovu domu dostali aj k chudobným rodinám.
Ak chceme myslieť na životné prostredie, musíme myslieť aj na chudobné domácnosti. Bez toho sa to jednoducho nedá.
Europarlament v tejto súvislosti v útorok schválil návrh opatrení, ktoré majú zvýšiť mieru renovácií budov, znížiť spotrebu energie a obmedziť emisie skleníkových plynov. Cieľom navrhovanej revízie smernice o energetickej hospodárnosti budov je do roku 2030 výrazne znížiť emisie skleníkových plynov a spotrebu energie v sektore stavebníctva v Európskej únii a do roku 2050 dosiahnuť jeho klimatickú neutralitu. Zameriava sa však aj na zvýšenie miery renovácií energeticky neefektívnych budov a zlepšenie výmeny informácií o energetickej hospodárnosti. Od roku 2028 by všetky nové budovy mali mať nulové emisie.
Krátko zo sveta.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan včera oznámil predĺženie dohody, ktorá umožňuje vývoz ukrajinských obilnín cez Čierne more aj po invázii Ruska na Ukrajinu. Na predĺžení dokumentu, ktorý mal prestať platiť už zajtra, sa pri rozhovoroch dohodli obe tieto krajiny. Poľský občan utrpel zranenia na Ukrajine, potvrdil to dnes poľský veľvyslanec v Kieve. Podľa ukrajinských zdrojov bola ruským ostreľovaním zasiahnutá dodávka, v ktorej poľskí dobrovoľníci viezli humanitárnu pomoc do mesta Časiviar. Šéf ruskej žoldnierskej skupiny Wagnerovcov vyhlásil, že do mája plánuje naverbovať zhruba 30 000 nových bojovníkov. Prigožin hovoril o pokračujúcom nábore žoldnierov v audionahrávke, ktorú zverejnil na svojom účte na sociálnej sieti Telegram. Wagnerova skupina chce podľa neho do polovice mája rozšíriť svoje rádio približne 30 000 členov. Francúzska polícia dnes zakázala protesty na Parížskom námestí oproti parlamentu. Zákazu predchádzali dve noci nepokojov vyvolaných tým, že vláda prezidenta Emmanuela Macrona zavádza nepopulárnu dôchodkovú reformu bez toho, aby o nej hlasovala dolná komora parlamentu. Nemecký kancelár Olaf Scholz privítal rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu v Hágu vydať zatýkač na ruského prezidenta Vladimíra Putina v súvislosti s vojnovými zločinmi na Ukrajine. Ako dnes Scholz uviedol v japonskej metropole Tokio na spoločnej tlačovej konferencii s tamojším premiérom Fumiom Kishidom, nik nemôže byť postavený nad zákon. A toto práve teraz začína byť jasné. Aj americký prezident Joe Biden vyhlásil, že vydanie zatýkača na ruského prezidenta Vladimíra Putina medzinárodným trestným súdom na základe obvinenia z vojnového zločinu za deportáciu ukrajinských detí je oprávnené. Bývalý americký prezident Donald Trump dnes na sociálnej sieti napísal, že v útorok 21. marca ho zatknú. Má sa stať preto, lebo prokurátor v New Yorku ho chce obviniť v prípade vyplatenia úplatkov za mučanie ženám, ktoré tvrdia, že mali s ex-prezidentom sexuálny styk.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vyhrala finálový slalom svetového pohára v Andorskom Zoldeu. Dosiahla tak druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne na 28. triumf v kariére. Druhá bola Chorvátka Leona Popovičová, pre ktorú to bolo premiérové pódium v kariére. Tretia skončila víťazka Veľkého globusu Michaela Šifrinová zo Spojených štátov so stratou 86 stotín sekundy. Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt vyhral v Zoldeu finálový obrovský slalom svetového pohára. V celkovom hodnotení seriálu má tak na konte 2042 bodov, čím prekonal mužský rekord Hermana Mayera vo formáte založenom v roku 1992. Odermatt mal už predtým istý malý globus v disciplíne aj celkový triumf v svetovom pohári. Dnes deklasoval konkurenciu, keď druhý Henrik Kristoffersen za ním zaostal o 2,11 sekundy. Norský bežec na lyžiach Johannes Kištof Klebo vyhral šprint voľným spôsobom vo švédskom Falune a získal tak malý globus za disciplínu aj veľký za celkový triumf vo svetovom pohári. V dnešnom finále triumfoval o 73 stotín sekundy pred krajanom Erikom Valnesom a tretí bol Talian Federico Pellegrino. Norský biatlonista Johannes Thingnes Bø triumfoval v dnešných stíhacích pretekoch a v tejto sezóne svetového pohára si pripísal už 18. víťazstvo. Na domácej trati v Holmenkollene zvíťazil v predposledných pretekoch ročníka pred Quentinom Fionom Majetom z Francúzska. Tretí bol ďalší Nór Sturlaholm Legrajt. Slováci neštartovali. Francúzska biatlonistka Julia Simonová získala veľký kryštáľový globus v sezóne 2022-23. Celkový triumf vo svetovom pohári jej zabezpečilo 5. miesto v dnešnom šprinte, v ktorom sa z víťazstva tešila Denis Viková-Hermanová z Nemecka. Nemka si vďaka triumfu zabezpečila malý globus. Najlepšia zo Sloveniek Paulína Bátovská-Fialková obsadila 52. priečku. Okrem nej sa na štart postavila aj Ivona Fialková, ktorá skončila na 71. mieste. Zuzana Remeňová obsadila 92. priečku. Zajtra sú na programe preteky s hromadným štartom, v ktorých sa predstaví aj Paulína Bátovská-Fialková. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v úvodnom súboji štvrťfinále play-off typu z Extraligy nad Duklou Ingema Michalovce 5-2 a ujali sa vedenia v sérii hranej na 4 víťazné zápasy. Druhý duel série je na programe dnes o 18:00, hra sa opäť v Bratislave. Hokejisti HC Košice zvíťazili v prvom zápase štvrťfinále play-off typu z Extraligy nad HK Nitra 5-2. V sérii hranej na 4 víťazné stretnutia sa tak ujali vedenia 1-0. Druhý duel série sa hrá dnes od 17:30 opäť v Košickej Steel Arene a aktuálny stav hovorí o tom, že Košice vyhrávajú zatiaľ 1-0 nad Nitrou. Slovenský hokejista Martin Fehervári zaznamenal svoj 6. gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL. Jeho Washington však prehral doma zo St. Louis 2-5. Philadelphia prerušila šnúru 4 prehier triumfom nad Buffalom 5-2. Toronto triumfovalo nad Carolinou tiež 5-2. Columbus sa po prehre na ľade Anaheimu stal druhým tímom po San Jose, ktorý stratil aj teoretickú šancu na postup do play-off. Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v druhom kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul nad Banskou Bystricou v prestrelke 6-4. Pripísali si štvrtý triumf v sérii. Žilinčania sa tak v tabuľke posunuli na štvrté miesto. Banská Bystrica zostáva naďalej šiesta. Fanúšikovia Spartaka Trnava sa nedostanú do sektoru hostí v najbližšom tradičnom derby Fortuna ligy na štadióne Slovana Bratislava. O uzatvorení týchto priestorov rozhodla disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu v súvislosti s incidentom v predchádzajúcom súboji oboch rivalov na Tehelnom poli na začiatku marca. Slovan sa doma s Trnavou najbližšie stretne 29. apríla v 7. kole nadstavbovej časti najvyššej súťaže. Futbalisti Newcastle United triumfovali vo včerajšom dueli 28. kola anglickej Premier League na ihrisku Nottingham Forest 2-1. Slovenský brankár Martin Dúbravka sledoval zápas z lavičky náhradníkov. V bránke hosti dostal opäť prednosť Nick Pope. Holandský cyklista Matthew van der Poel triumfoval na úvodnom monumente sezóny Milano San Remo. Druhý finišoval domáci Filippo Ganna a tretí skončil Belgičan Wout van Aert. Slovák Peter Sagan sa nezapojil do boja o triumf.
Počasie.
Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Pre celé územie Slovenska na zajtra môžeme teda stále rátať s tým, že bude prevažovať pekné počasie, aj keď zase lokálne môže byť aj viac oblakov, ale zatiaľ bez zrážok a teploty stále budú stúpať. V noci síce ešte v horských dolinách to môže klesať na síla minus 4, ale na juhu už to bude aj okolo plus 4 stupňov. A najvyššia teplota na nedeľu už dávame 17 stupňov na juhu, juhozápade. A nedeľa to je vlastne z astronomického hľadiska posledný zimný deň. V pondelok nastáva jarná rovnodennosť.
Počasím sme scenár dnešného Infolumenu naplnili. Veríme, že Rádio Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu Od ducha k duchu s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Dnes sa v nej bude venovať projektu Slovenskej katolíckej charity a Rádia Lumen Daruj dobrý skutok. Pekný večer vám želá technik Richard Čvarba a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.